Kavárna. Kulturní magazín.
Je půlka prázdnin a i když se to ještě před pár měsíci zdálo nemožné, kulturní život běží na plné obrátky. My se dnes ale na chvíli zastavíme, protože horké letní dny je nejlepší strávit s knížkou u vody anebo s audioknihou v uších. A pokud si rádi v klidu prohlížíte fotky, pak je nejvyšší čas seznámit vás s českobudějovickou fotografkou Danou Vitáskovou. Ve vydavatelství Fotomida právě vyšla její monografie, kterou si v rozhovoru s autorkou představíme. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Jak dlouho jste vlastně s Michalem Tůmou, s tvým manželem, přemýšleli o tom, že konečně dojde na tvojí monografii, na knihu o tobě, protože vy jste vydali v minulosti, tuším, 11 titulů a ten 12. to je teď vlastně tvá autorská kniha. Jak to vznikalo?
Trvalo to 2 roky. 2 roky přemlouvání a jeho vůle, protože jako nakladatel je dost vytrvalý a mojí trošku nevůle, ale taky musím říct, jako, že autorské skromnosti asi.
Je to tak? My jsme tady mluvili o tom, že vždycky ty ženy, když je umělecký pár, tak obvykle ty ženy ustoupí, udělají prostor tomu muži a sami se tak stáhnou do ústraní. Mám pocit, že to tak bylo i v tvém případě.
Nevím, jak to mají současné ženy, to nevím, když se dostanou do podobné situace. Můj život s Michalem se odehrával v době reálného socialismu. To znamenalo chodit do práce na 8 hodin minimálně a ještě někde vyzbírat děti ze školky a starat se o rodinu a prostě všechno nějak stačit. Moc nebyly automatické pračky, nebo spíš začínaly, takže bylo to takový jako hodně naštosovaný. Ta zodpovědnost ležela víceméně v našem případě na mě, ale já jsem z rodiny, kde to bylo normální. Takže mě nepřipadlo, že dělám něco výjimečného, že tuhle tu záležitost zabezpečuju. A navíc jsem věděla, že jdu do vztahu s mužem, který podle mě fotografoval výborně. A protože už já sama jsem měla nějaké zkušenosti s fotografováním, tak mě přišlo naprosto přirozený jako být ta vzadu.
To je i důvod, proč třeba v téhle knize je taková jakási proluka, protože jsou tam fotografie ze 70. let, pak dlouho nic a pak zhruba 90. léta to začíná.
Paní Věra Matějů, která psala to úvodní slovo k mé knize, to velmi přesně tam píše. Já jsem vlastně do 90. let od toho, dejme tomu roku 75, prakticky téměř nefotografovala, jenom velmi, velmi výjimečně děti, rodinu a tak dál, ale nějaká systematická práce tam nebyla. Ale bylo to taky dané tím, že jsem pracovala v kultuře, dělala jsem výstavy výtvarníkům, fotografům a ta kultura, ta nemá omezený pracovní čas. Takže ono to dost dobře jinak nešlo. Ale mě to všechno hrozně bavilo. Jako mě to ohromně dávalo ty možnosti v té kultuře dělat. Nebo ty omezené možnosti v kultuře pracovat.
Když se vrátíme úplně na začátek, co tě přivedlo k fotografii? Co rozhodlo, že jsi se zamilovala do tohoto média?
Je to úplně banální. Byla jsem přijata na střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Vůbec jsem netušila, že něco takového nastane. Od mojí maminky to byla velká odvaha mě na tu školu dát, protože pocházím z vesnice a vlastně mě z vesnice dali do velkého města a měli právě nějaké obavy o mě. A když už jsem na té škole byla, tak se dělaly rozřazovací zkoušky, kdo na který obor půjde. A pravděpodobně obor fotografie potřeboval nějaké žáky a obcházel pan profesor Odehnal a nabízel tuhle možnost, kdo by chtěl jít, že tam ještě jsou volné místa na té fotografii a tak dále. A mě to zaujalo, ale jenom tak jako základní informace. A pak jsem se tam povídala s nějakou dívkou, která říkala, pojďte k nám na fotku, u nás je to výborný, my hodně cestujeme a je to takový jako živý a je to hrozně fajn. A já jsem narozená ve Střelci, takže bylo rozhodnuto.
No ale vy jste se tam sešli docela dobrá parta, silný ročník, pokud vím, Miro Miška, Bohunka Maříková.
Nevím, jestli silný ročník, ale zdravě soupeřící, pod velmi zdravým vedením Karla Oty Hrubého. Takže myslím si, že ano, že by mohl mít pan profesor z nás radost. No.
Tu knížku, o které si dnes povídáme a kterou jste tady dnes pokřtili v knihkupectví Kanzelsberger, tak vlastně otvírají právě série fotek z konce asi tvých studií?
Ne, to nebylo z konce z mých studií, bylo to ve druhém ročníku na střední umělecko-průmyslové škole a páni profesoři nás odvezli nočním vlakem do Liptovského Mikuláše, odtud autobusem do Liptovské Tepličky, kde jsme se ubotovali v místní hospodě a dostali jsme zadané úkoly. Každý ročník dostal jiný úkol a vlastně jsme si na tom dělali závěrečnou práci, takzvanou klauzuru. A ta vesnička byla krásná. Vedl se tam původní život vesnický, měla krásnou krajinu nedotčenou, protože tam ještě nebylo JZD, JRD. Tam se ještě hospodařilo soukromně, byla tam silná víra. A to všechno se odráželo jednak v obličejích těch lidí, ale byl tam taky velmi tvrdý a chudý život. A to vše se v tom životě a v těch obličejích těch lidí odráželo. Takže pro nás, pro Mirka Mišku, pro Bohunku Maříkovou, pro mě, Mirka Sikulu, se to staly velmi silný témata i potom, že jsme se tam rádi vraceli a vlastně dokud ta Teplička měla, řekla bych, takový pel, tak jsme tam vlastně vytěžili hodně, hodně práce, hezkých fotografií.
Ono se to vlastně vrátilo potom v těch 90. letech, když jsi se dostala shodou okolností s výpravou z Českého rozhlasu do Rumunska.
Tam se to opakovalo. Já jsem vůbec netušila, do čeho mě vezou, nebo tušila jsem, do čeho mě vezou, protože o Banátu se samozřejmě tady vědělo. A my jsme nebyli první fotografové, kteří tam jezdili a fotografovali. Ale ještě to byla, všechny ty tři vesnice na tom počátku těch 90. let ještě nebyly tak okupovaný turisty, ještě nebyly tak zprofanovaný, takže my jsme vlastně i díky Hance, která dělala rozhovory s těma lidma, tak my jsme se dostávali do třeba do kuchyně Aničky Holečkové a viděli jsme, jak skutečně peče chleba a bylo to úžasné. A nádherná krajina, nádherná krajina.
To je to, co se vlastně v tvých fotografiích opakuje. Krajina tě zajímá, ať už ta česká nebo moravská, ale i třeba krajina francouzská. To je taky jedno velké téma, které zpracováváš ve svých fotografiích.
Já si vlastně uvědomuju, že přirozeně vytlačuju všechno, co je zlý nebo ošklivý. Já to prostě nedokážu zpracovávat a stavět si svoji imidž na tomhle tom, proto bych nikdy nemohla fotografovat válku. Prostě nemohla, moje psychika by mi to nedovolila. A takže já podvědomně vlastně hledám krásu pořád. A to je ta krajina a to jsou ty krásní, nepopsaný lidi, takový původní. To mě vlastně baví. A řekla bych slovy klasika, že vlastně jsem naplňovala vždycky slova Jiřího Suchého, že ten, kdo krásu nevidí, světu ji nepřidá. Tak já doufám, že jsem tomu světu nějakou krásu přidala zkrátka.
To je krásné, tady by měl ten rozhovor skončit, protože to je nádherná poenta. Ale přesto já ještě narážím na tu francouzskou notu, protože Michal Tůma, tvůj manžel, to je velký milovník Francie a ty si tady sama řekla na úvod dnešního setkání, že si tomu ráda podlehla a myslím, že Francie to je taky velká láska a v těch fotografiích je to vidět.
Ano, Francie je krásná země. Je prostě bohatá na území, které jsou variabilní a jsou různé. A ještě jedna z mých takových vlastností je, že miluju svobodu, jako nejen osobní, ale svobodu jako obecně. A ta Francie dávala ten pocit svobody. Dávala mi ho i v těch 70. letech, protože tady svoboda nebyla. Ale ona mi ho dává i teď, když se člověk dostane až k Atlantiku, tak se mu zavře všechno v sobě, protože to je tak neuvěřitelný pocit v velikosti země a krásy krajiny a přímořské krajiny a světla a to, že by bylo škoda nefotografovat.
A ještě bych ráda zmínila jednu oblast a to jsou takové jako, řekla bych, osobní fotografie. Jednak je tady pár snímků z tvé rodiny, jsou tady snímky sousedů nebo lidí blízkých, se kterými jste žili a prožili kus života.
Jo, máš pravdu, je to, žili jsme ve starém domě z roku 1901, měli jsme krásnou paní domácí, která pečovala o ten starý činžovní dům a sama byla taky moc hezká. takže to mě taky nedalo, abych ji nevyfotografovala, paní Kovaříkovou, to byl takový anděl našeho domu. Byl to pan hodinář Říha, který prostě k nám chodil opravovat staré hodiny a bylo radost na něj dívat. Já vlastně vůbec mám ráda lidi, kteří něco dělají. Například v Paříži jsem si fotila růžaře, protože mě ty lidi, jim se to nějaký to řemeslo nebo ta práce obtiskne do zezření a je to fajn se na ně dívat a fotografovat je. Ještě k té rodině. Moje dcera se přes Prahu dostala do hor Matky Boží. Znáte krásnější název vesnice? Já ne. A začínala tam velmi skromně, ve velmi tvrdých podmínkách, ale taky ve velmi fotogenických podmínkách. Tak to je ta, to jsou ty moje rodinné fotky. No.
A ještě se zeptám, jaké to vlastně bylo zpětně se probírat vlastním archivem?
Příšerný. To je teda návrat do vlastní minulosti. Toulat se vlastním životem zpětně je docela náročný, ale fotka má úžasný dar. A to je, že si vybavuješ okamžiky, který by jinak člověk zapomněl. Takže si vzpomeneš, jak ta krajina tam voněla, o čem se tam povídalo, co na tebe ten člověk volal. Jo. A prostě je to úžasný. V tomhle směru je fotografie báječný médium.
Kavárna. Kulturní magazín.
Opravdové mistry si vybral a do studia pozval režisér Michal Bureš, když připravoval obsazení povídek královny detektívek Agáty Christie. Lucie Husárová mluví o audioknize s názvem Svědkyně obžaloby a další povídky jako o bonbonku. Milovníkům díla světoznámé britské autorky nabídne i text, který nejspíš ještě nečetli, neslyšeli a ani neviděli.
Samé známé a profesionální hlasy Růžena Merunková, Libuše Švormová, Adéla Kubačáková, Viktor a Martin Prajzovi, Lukáš Hlavica, Otakar Brousek mladší. Právě s nimi můžete strávit celkem 8 hodin a 33 minut při poslechu povídek, jejichž autorka se proslavila na celém světě a které už tolik desetiletí baví generace čtenářů, posluchačů i diváků. Mezi 11 příběhy jsou povídky známější, jako třeba Slavičí hnízdo, ale i ty u nás téměř neznámé, upozornil režisér audioknihy Michal Bureš.
Ta povídková sbírka vlastně nikdy v této podobě, co by kniha nevyšla u nás v Česku. Je to poprvé úplně a jednotlivé příběhy jako Slavičí hnízdo nebo Svědkyně obžaloby, podle níž se celý ten soubor jmenuje, tak ty možná znáte, ale určitě Záhadu na regatě tu uslyšíte úplně poprvé, protože ta v češtině se objevila jenom v jednom sběratelském vydání a jsem přesvědčen o tom, že je to příběh velmi neznámý a velmi originální, protože je puarotovský a tím pádem ho čte Lukáš Hlavica, který už je s Puarotem velmi spjat v té produkci One Hot Book.
A tady malá zvuková ochutnávka ze zmíněné povídky Poirot a záhada na regatě v podání Poirotova dvorního hlasu, tedy Lukáše Hlavici.
Hercule Poirot si zamyšleně prohlížel snědou, nešťastnou tvář mladíka, který seděl proti němu. «Eh bien», pronesl. «A co byste chtěl ode mě?» Even Levelin ani na chvíli nezaváhal. Jeho odpověď přišla rychlostí blesku. «Pravdu».
Doplním, že Poirotova záhada na regatě vyšla knižně anglicky až v roce 2008. Vy se ale můžete pobavit i u 10 dalších povídek, jejichž převedení do audiopodoby bylo vzhledem ke koncentraci známých profesionálů docela náročnou akcí, nehledě na další hudebně technické požadavky režiséra.
To natáčení bylo opravdu velmi složité, protože dát dohromady tolik lidí, zároveň Tomáš Pernický, který tomu dělal zvukový design, tak musel vymyslet ke každé povídce nějaký zvukový efekt, jsem si vymyslel, který tu povídku odstartuje. A je to, řekl bych, reprezentativní kolekce povídek, drobníček, královny, detektivek. A každý z těch textů je něčím originální a Vlastně mě moc bavilo natáčet to.
A my spolu s Michalem Burešem doufáme, že audiokniha bude bavit i vás. Agatha Christie a její drobné povídky vycházejí v péči vydavatelského domu One Hot Book.
Kavárna. Kulturní magazín.
Co by se mohlo stát, kdyby? To je základní otázka, která docela určitě stála u zrodu mnoha literárních příběhů. Nejinak tomu bylo i v případě románu českého autora Ondřeje Nefa Rekvalifikační kurz. Jehož děj se odehrává z valné části v Třeboni. Knihu přečetl Ivan Mls, ukázku interpretuje Martin Hlaváček.
Tak trochu horor, tak trochu politická satira, tak trochu groteska, tak trochu detektivka, tak trochu thriller. To všechno v sobě obsahuje Nefův příběh, který je vybudovaný na poněkud absurdním nápadu. Co by se asi dělo, kdyby Evropská unie začala uvažovat o tom, že se obnoví trest smrti? Kromě nezbytných složitých legislativních kroků by v tomto případě bylo potřeba zajistit i to základní, tedy školeného popravčího.
Maršálek hovořil trochu podrážděně, trpce, s ostnem výčitky v podtextu. Vyhodnocovací mechanismus jsem vypracoval já. Co myslíte, kolik lidí je na úřadu práce přihlášeno v kategorii pracovníka na významné exekutivní pozici ve státní správě s nepravidelnou pracovní dobou a nadprůměrným platem? No, jistě hodně. 26 tisíc, pane Jícho. Z toho množství jsme vybrali 10 kandidátů k pohovoru. Za výběr odpovídám já. 10? Žaslícha. Právě tolik. A z nich vyberete popravčích mistrů vycvičíme 5. Není možné, aby tak důležitou funkci vykonával jen jeden člověk. 5 chlapů? Mezi kandidáty jsou ženy, řekl maršálek rychle. Nechceme narazit na antidiskriminační zákon. Ženy jsou schopné vykonávat funkci popravčího stejně kvalitně a svědomitě jako muži. Ne-li líp, vyhrkl Jícha. Velmi správně. Maršálek nahlédl do papíru. Ano, to odpovídá tato vaše poznámka. Svědomitý, přesný, se silným sociálním cítěním. Já si myslel, že na kata... Říkejte popravčího, prosím. Že na popravčího se spíš hodí nějaký surovec. Maršálek se bolestně usmál. Pořád ty předsudky. S touto funkcí se táhnou od nepaměti. Přitom popravčí byli známí jako vynikající ranhojiči a lékaři.
Přípravy na možné příští kroky Evropské unie tak Česká republika bere opravdu vážně. Příslušné úřady pracují velmi operativně a záhy se ve fiktivním penzionu Skokánek v Třeboni sjíždí desítka pečlivě vybraných adeptů na funkci kata. Nef postupně vykresluje jednotlivé postavy, takže se ze zpočátku šedivé skupiny stávají specifičtí jedinci se svými radostmi, starostmi i hluboko pohřbenými tajemstvími. Jen pozvolna vyplouvají na povrch jejich motivace, proč se právě oni rozhodli pro povolání kata. Ani najatí školitelé nejsou právě jednoduchými postavami. Atmosféra zvolna houstne. Byť jsou všichni, učitelé i frekventanti, vázáni mlčenlivostí, přece jen se na malém městě začne cosi o kurzu proslýchat, nehledě na to, že kolem penzionu Skokánek se děje i něco podivného. Ku příkladu se tam ztrácejí místní kočky. Autor si se svými postavami pohrává, občas je nechává i nudit, než se konečně všichni po úmorném teoretickém studiu všeho možného dostanou k tomu podstatnému, totiž k samotné praxi katovského řemesla. Cvičení se samozřejmě odehrává jen na k tomu speciálně upravených figurínách. Vše je přitom stále obklopeno jakýmsi puncem tajemnosti. Čas od času některý z frekventantů kurzu zmizí a už se nevrátí. Oficiální verze praví, že to prostě vzdal, než se ovšem začne proslýchat, že ve skutečnosti je už po smrti, když posloužil jako cviční objekt pro jinou, skrytou a utajenou skupinu, která se na katovské řemeslo připravuje v ostrých podmínkách. Když ještě doplním, že řádný průběh rekvalifikačního kurzu si přijede zkontrolovat i speciální komise Ministerstva pro lidská práva, aby si vše prověřila ze svého úhlu pohledu, že s přibývajícími stránkami knihy řady adeptů na popravčího stále rychleji řídnou a zbývajících se zmocňuje nejistota a obavy a že nevraživost okolí se stále stupňuje, je více než jisté, že to s kurzem nedopadne dobře. Navíc i s očekávanými změnami legislativy je to jaksi na levačku. Ondřej Neff ve své knize prokázal smysl pro černý humor a groteskno. Zároveň ale vykreslil i mrazivý plastický obraz toho, jak by mohly fungovat úřady i jednotlivci v situaci, kdy nic není ještě jisté, ale je třeba už připravovat potřebná opatření a každý by si chtěl krýt především svá záda.
A na závěr dobrá zpráva. Filmový a hudební festival Slavonice Fest se letos v plném rozsahu sice neuskuteční, ale jeho organizátoři připravili od 5. do 8. srpna Slavonice Korona Torzo. Chtějí tak potěšit svoje příznivce, kteří nezrušili ubytování ve Slavonicích a tak jako tak do města přijedou. Za odměnu budou moct každý den zajít na 4 filmy, setkat se s některými tvůrci, zajet si do Maříže na koncert nebo přispět na dobrou věc při charitativní taneční party. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.